Radio Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Na regionalnoj konferenciji u Budvi crnogorski premijer Duško Marković izjavio:
kada smo počeli pregovarački proces, niko nije mogao da vjeruje u ovaj uspjeh. Mi smo danas otvorili na današnji dan 28 poglavlja, otvorit ćemo do kraja godine najmanje još 3.
Poslanik u Europskom parlamentu Jasenko Selimović poručuje BH zvaničnicima:
treba učiniti sve što je moguće da bi se Bosna i Hercegovina pridružila ili došla bliže Europskoj uniji. Doće i vremena kad će ta vrata biti priškrinuta, kad neće biti tako otvorena.
Nakon odluke da crnogorsko nebo čuvaju Grčka i Italija:
da Crna Gora 5 godina odvaja čitav godišnji budžet za sistem odbrane vazdušnog prostora, ne bi ga mogla odbraniti.
Bosna i Hercegovina ni na jednom nivou vlasti nema zakon o van tjelesnoj oplodnji.
Jako apsurdno, ne postoji zakon o van tjelesnoj oplodnji uopšte na nivou BiH, imajući neki interni pravilnici po fondovima, po kantonima. Federacija ima 9 klinika za van tjelesnu oplodnju, Republika Srpska ima 1 kliniku za van tjelesnu oplodnju. Nijednog zakona nema.
U Sarajevu održan drugi forum inovacija, a najviše interesovanja izazvao proizvod kompanije Kola.
To je uređaj za auto, dok vi vozite auto, smjenja vaš automobil i traži potencijalne anomalije, greške. Znači, ono što radi vaš mehaničar, to mi radimo za sva auta dok se voze.
A sada opširnije o ovim i drugim događajima.
Radio Magazin.
Region nakon 4 godine berlinskog procesa bila je tema regionalne konferencije Privredne komore Crne Gore. Govoreći o dosadašnjim učincima u tom procesu, crnogorski premijer Duško Marković je uvjeren da će se ova zemlja pridružiti Europskoj uniji prije 2025. godine, koja je iz Brisela naznačena kao krajnji rok narednog proširenja.
Crna Gora želi da taj proces završi u naredne 4 godine, najviše 5 godina. I mi ćemo uraditi sve da to tako bude. Kada smo počeli pregovarački proces sa Europskom unijom o članstvu 29. juna 2012. godine, niko nije mogao da vjeruje u ovaj uspjeh. Mi smo danas otvorili na današnji dan 28 poglavlja, otvorit ćemo do kraja godine najmanje ili vjerujem još 3.
Denis Zvizdić, predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, naglašava da je ovo 7. susret čelnika vlada regiona u 2017. što govori o zajedničkom interesu u dostizanju ciljeva berlinskog procesa.
Mi smo potpuno opredijeljeni za Europsku uniju. Europska unija ima potpuno jasan odnos prema nama, ali s druge strane moramo priznati, i tome smo svjedočili nedavno i u Crnoj Gori, posle toga i u Makedoniji, da i neke druge svjetske sile žele da ostvare svoj utjecaj na Zapadnom Balkanu i da cijelo vrijeme u stvari mute tu vrlo jasnu sliku koju građani i vlade Zapadnog Balkana imaju kada kažemo da mi pripadamo zapadnom civilizacijskom krugu. Dakle, Bosna i Hercegovina ili Zapadni Balkan, pogledajmo kartu Europe, je de facto dio Europske unije. Ne postoji nikakvo drugo opredjeljenje, historijsko ili opredjeljenje u budućnosti, osim opredjeljenja u članstvu Europskoj uniji. Dakle, to treba pretvoriti samo u de jure pripadnost Europskoj uniji. Međutim, imamo sile koje, naravno, iz svojih interesa prave takvu vrstu atmosfere na Zapadnom Balkanu koja značajno ponekad blokira, usporava i lometa put naših zemalja k Europskoj uniji.
Premijer Makedonije Zoran Zaev je poručio da evropska perspektiva treba da bude jasno naznačena u cijelom regionu, te ocijenio da se jače treba povezati i u privrednom smislu.
Poruka da 2025. godine Srbija i Crna Gora mogu da ostanu članice Europske unije za nas je neprihvaćena i mora da bude poruka prema cijelom regionu. Zato što i stvarno sam cijeli region samo po sebe ako unapredi saradnju, onda smo više vredniji za Europsku uniju. I to znamo svi od ovdje. I na kraju dana političari dolaze i odlaze. 2019. Europska unija ima izbor. I doći i nove ljude. Više zavisi od nas nego od njih. koliko će naš region biti član Evropske unije. I na kraju, stvarno se mi viđemo 6-7 puta u zadnjih nekoliko mjeseca i više puta od toga smo sa biznis zajednicom. I ovo nije slučajno, zato što na kraju dana sve se svodi i na ekonomiju, čak i naše članstvo u Evropske unije. Znaju svi da će nas pustiti da uđemo u Evropsku uniju kad budemo bliže po standardu zemljama zapadnog sveta Evropske unije. I ako to shvatimo, onda i mi ćemo biti uticajni faktor kad ćemo svakog od nas ili cijeli region u Evropske unije. Ja vas uveravam, ja sam možda ekonomist i više gledam kroz ekonomsku prizmu i tog procesa, sve se svodi na uspješnost ekonomije Zapadnog Balkana.
Potpredsjednik vlade Srbije Rasim Ljajić je govorio o teškoćama u provođenju berlinskog procesa. Za bolju ekonomsku i infrastrukturnu saradnju potrebni su projekti, naveo je Ljajić.
Nikakva tajna nije da mi nemamo projekata. Čak ni zove ni u okviru berlinskog procesa kad se ispostavilo da su potrebni projekti, vidjelo se da ni jedna zemlja za tako nešto nije spremna. Ali i za ono zašto se ima, evo, ja govorim o tome, to su procedure, to je birokratija, to traje godinama. Jednostavno neki drugi napravi već autoput dok se mi spremimo da to pravimo. A kad pokušamo mi da tražimo neka druga sredstva, e onda se traži dlako, pa zašto radite sa Kinezima, zašto radite s Turcima, zašto radite sa Osovima, zašto radite sa onima. A mi moramo da tražimo najpovoljnija kreditna sredstva da bi infrastrukturu sagradili. Ja mislim da ne postoji važnija stvar od toga.
Reforme za Evropu.
Poslanik Švedske u Evropskom parlamentu, inače Sarajlija, Jasen Koselimović, u intervju za našu emisiju poručuje BH zvaničnicima da moraju iskoristiti priliku koju su dobili za proces integrisanja, odnosno za približavanje Evropskoj uniji.
Vrlo bi ozbiljno želio da upozorim sve odgovorne u državi da ne propuste ovu priliku. Doće i vremena kad će ta vrata biti priškrinuta, kad neće biti tako otvorena, kad nas neće puno tražiti i čekati. Treba učiniti sve što je moguće da bi se Bosna i Hercegovina pridružila ili došla bliže Evropskoj uniji.
Selimović upozorava da se reforme sporo ostvaruju, a da tačno nakon 2 godine od formiranja još uvijek ne funkcioniše parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje, odnosno zajedničko tijelo Evropskog parlamenta i parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Razlog nema saglasnosti oko načina glasanja, odnosno poslanici iz Republike Srpske žele nametnuti takozvano entitetsko glasanje.
To je strašna stvar, jer mi u stvari nemamo kao parlament evropski, nemamo zvaničnog partnera, ne funkcioniše država, sve je to jako zakočeno nekim etničkim, nacionalnim, svim mogućim preprekama i pokušaj da se taj način glasanja prenese u Brisel se neće nikad ovdje dozvoliti. Bosna i Hercegovina se mora prilagoditi pravilima koje postoje u Europi. Ako hoće u Europu, onda se mora prilagoditi pravilima. A nama Evropska unija puno više treba nego što Briselu treba Bosna i Hercegovina. Tako da to moramo da shvatimo. Ne smije se te šanse propuštati. Postoje zemlje u Evropi i izvan Evrope koje su do sada mogle da se razviju, mogle da budu ozbiljne, razvijene, bogate zemlje. One su skoro sve te šanse propustile jer su bile zakočene nekim svojim unutrašnjim konfliktima, nisu mogli da se dogovore i time su propustili te neke vozove koji su išli prema nekom boljem životu.
O tome kako gleda na uslovno rečeno probijanje rokova vezano za odgovore na upitnik Evropske komisije, kažem.
Koliko ja shvatam, pitanje upitnika nije pitanje nacionalnih i etničkih svađa i blokiranja, nego je pitanje upitnika jedno pitanje kapaciteta. Znači kapaciteta Bosne i Hercegovine kao države da odgovori na tako nešto što je opširno i zahtjevno i ima tu jako puno stvari. Ljudi ovdje u Briselu su naravno znali da će biti problema, da će to biti težak zadatak, ali isto tako mogu da se, treba da se uvjere u kapacitet Bosne i Hercegovine da može da savlada jedan takav zadatak.
Ima li alternative članstvu u Evropskoj uniji za Bosnu i Hercegovinu? Jasenko Selimović, poslanik Švedske u Evropskom parlamentu, ima jasan odgovor.
Pa nema, znate šta je? Može nam se desiti to što se desilo zemljama koje su oko Kaspijskog mora. Znači, ja svi pričaju kako te zemlje su mogle biti bogate, kako su mogle biti razvijene, kako su mogle biti sjajne, a eno i tamo gdje su. Nemojmo to dozvoliti. Nemojmo dozvoliti da se te stvari ne naprave. Jer imamo poziciju, imamo mogućnost, imamo potencijal. I to se mora završiti. Inače ćemo doći u situaciju da svi se okreću i kažu, e, gdje smo mogli biti. I ne treba to dozvoliti. Sad su nam vrata još uvijek otvorena i nikad nisu bila otvorenija nego sada. Ali se mora raditi na tome. Jer očito da se ne radi u dovoljnoj mjeri i ne radi dovoljno brzo. Svi ovdje znaju da ima problema u Bosni i Hercegovini. Svi ovdje znaju da je to komplikovana zemlja. Ali se od nas očekuje da ta komplikovana zemlja može da riješi svoje probleme. Jer niko neće da primi državu u Evropsku uniju koja ne može da riješi svoj problem, jer će time Unija biti blokirana.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Danas je u Sarajevu završena međunarodna konferencija o regionalnom tržištu, razvoju statistike i mogućnostima investiranja. Neke od poruka koje su se tom prilikom čule prenosi Milad Obradović.
Konferencija je organizovana u 4 panela, u tržištu, investicijama, statistici te istraživanju i razvoju. Adil Osmanović, ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine, smatra da je za BiH veoma važno da se uspostavi jedinstveni ekonomski tržišni prostor, kao i ekonomski prostor jedne jače regionalne saradnje.
Naravno, imamo stvari koje su otvorene kad su pitanju granice koje treba što je moguće prije uraditi i potpisati sa našim susjedima, to je i Crna Gora, i Srbija, i Republika Hrvatska, ali i Beograd, i Zagreb, i Sarajevo, i Podgorica, kad su pitanju zvaničnici, daju takve izjave da se svi krećemo u jednom dobrom pravcu uspostavljanja prije svega jedne dobre ekonomske situacije, a što je najbitnije da privuče što je moguće više stranih investicija i da se mi, koliko je moguće, više regionalno uvežemo.
Direktor Republičkog zavoda za statistiku Srbije Miladin Kovačević podsjeća da je ovo prva konferencija regionalnog foruma za tržište investicije i statistiku, uz napomenu da bi trebao da preraste u trajni forum.
Da izgradi jednu platformu koja će biti informacioni pool, odnosno stecište svih informacija potrebnih biznisu, donosiocima odluka, procesima evropske integracije i istovremeno u budućnosti da postane jedinstveni servis za investitore i posebno ekonomske integracije Zapadnog Balkana kako bi se zapravo prevazišla ograničenja malih ekonomija.
Marko Krištof u ime Državnog zavoda za statistiku Hrvatske kaže da ovaj zavod stoji na raspolaganju regiji.
U pomoći kod pristupanja Europske unije, dakle područje službene statistike je jedno od najkompliciranijih područja. Ne samo da imamo posebno poglavlje u pregovorima, već se zapravo statistički podaci prožimaju kroz svih ostalih pregovaračkih poglavlja.
Gordana Radojević iz Zavoda za statistiku Crne Gore najavila je predstavljanje prvog regionalnog proizvoda, a to je informacioni regionalni sistem.
Koji će na jedan brži način dovesti do potpune harmonizacije zvanične statistike svih zemalja regiona.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Zaštita vazdušnog prostora jedan je od prioriteta svake zemlje, pa se Crna Gora, čije vojno vazduhoplovstvo nema adekvatnu tehniku i dovoljno kapaciteta za kontrolu neba, odlučila za integraciju u kolektivni sistem sigurnosti. Time se bavila Lela Šćepanović.
Članstvom u NATO u junu ove godine Crnoj Gori je otvorena mogućnost da ovo važno pitanje nacionalne bezbjednosti, kao što je zaštita vazdušnog prostora, rješava kroz model Air Policing i u toku je proces potpisivanja sporazuma sa NATO-om, Grčkom i Italijom, koje će u narednom periodu čuvati nebo iznad Crne Gore, saopštio je nedavno za televiziju Crne Gore ministar odbrane Predrag Bošković.
Upravo Grčka i Italija će raditi Air Policing za Crnu Goru, kao što rade već duži niz godina, dakle od 2009. kada je Albanija ušla u Sjevernoatlantski savez za njih, tako da to je ono što je svakako i mnogo jeftinije za nas, jer je to, dakle, to nas apsolutno ništa ne košta.
To što će avioni Grčke i Italije čuvati nebo Crne Gore, u opozicionom demokratskom frontu međutim tumače da je ovim činom NATO aneksirao Crnu Goru u saglasnost vlasti, a kako kaže Strahinja Bulajić za Novosti, mimo volje naroda.
Ova zemlja ostala je bez funkcionalne suverenosti. Prosječan građanin to vidi i osjeća u segmentu Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore.
Ali geopolitički analitičar, general u penziji Blagoje Grahovac za Radio Slobodna Evropa, kaže da je ovakva odluka Ministarstva odbrane, ministra Predraga Boškovića, ali i države Crne Gore, jedino logično rešenje.
Da Crna Gora 5 godina odvaja čitav godišnji budžet za sistem odbrane vazdušnog prostora, ne bi ga mogla odbraniti. Iz razloga što Crna Gora nema širinu i dužinu vazdušnog prostora da bi se mogao zadejstvovati sistem protivvazdušnog, spouzan sistem protivvazdušne odbrane. To je drugi problem. I treći problem, što i da ima prostor i da ima sredstva da bi se obezbedio siguran vazdušni prostor, odnosno zaštita vazdušnog prostora, treba ogromno vrijeme.
Samostalno rešavanje ovog pitanja i za mnogo veće države od Crna Gora je izuzetno skupo i neracionalno rešenje, pa je potpuno normalno što se Crna Gora odlučila za ovakav model, kaže Aleksandar Dedović iz Alfa Centra.
Tako je potpuno normalno da zemlja članica koja ne raspolaže, kao u našem primjeru, sa adekvatnom vazdušnom odbranom i zrakoplovima, odnosno vazduhoplovima vojne namjene, da druge zemlje članice ispomažu na taj način što će kontrolisati ili braniti, štititi nebo iznad Crne Gore.
Od država regiona koje su članice NATO, za razliku od Crne Gore, Hrvatska sama obezbjeđuje svoj vazdušni prostor, dok je Slovenija ulaskom u NATO potpisala tehnički sporazum sa vazduhoplovnom komandom Alijanse i njeno nebo su čuvali italijanski avioni, a od 2014. su preuzeli Mađari. Crnogorska vojska raspolaže prilično skromnim vazdušnim naoružanjem, a prema ranijim izvještaju relevantnih organizacija koje daju globalnu ocjenu i analizu vojnih kapaciteta države, Crna Gora raspolaže sa 16 helikoptera. Skupština Crne Gore prethodne nedelje usvojila niz sporazuma koji proizilaze iz članstva države u NATO, a ministar Predrag Bošković je još kazao da su godišnje obaveze naše zemlje prema alijansi po osnovu članstva 475.000 eura i ocijenio da je ovo jeftiniji sistem za državu. Penzionisani general Blagoje Grahovac objašnjava iz kojih je razloga još važno da se Crna Gora odlučila za ovakav sistem zaštite vazdušnog prostora.
Da zaključim, što znači ovo je jedno jedino logično rešenje i koštaće najmanje Crnu Goru, a da će rezultat prvenstveno iz razloga što će se uspostaviti visoke mjere povjerenja između saveznika.
U Bosni i Hercegovini ni na jednom nivou vlasti ne postoji zakon o vantjelesnoj oplodnji. Nisu uvažene ni evropske preporuke da se na nivou države usvoje zakonski propisi kojim bi se regulisala ova oblast. Parovi kojim je bio medicinski potpomognuta oplodnja jedina mogućnost za dobijanje djeteta prepušteni su sami sebi, pripremio Arnes Grbešić.
U porodici Indijane Husić-Šabanović iz Sarajeva, zahvaljujući vantjelesnoj oplodnji, rođeni su blizanci. Njen postupak liječenja trajao je 6,5 godina. Ona je i predsjednica Sarajevskog udruženja Fertilitas, koje okuplja osobe sa poteškoćama pri ostvarivanju roditeljstva.
Imala sam 10 postupaka potpomognute oplodnje prije nego što sam uspjela zatrudniti. 2013. godine rodila sam blizance. Mi smo sve postupke liječenja sami financirali, a nismo imali podršku države. Znači. Tek od početka 2017. godine parovi u kantonu Sarajevo mogu ostvariti pravo na 2 refundirana postupka, i to ne u punom iznosu, jer govorimo o cijeni koju parovi plaćaju za uslugu u klinikama i govorimo o još jednom dodatnom iznosu koji se odnosi na kupovinu lijekova, koji nije tako zanemarljiv, jer ljudima u suštini za jedan postupak treba između 2000 i 3000 konvertibilnih maraka za finansiranje tih lijekova.
Za postupke vantjelesne oplodnje ovoj porodici je bilo potrebno oko 15.000 eura. Husić Šabanović naglašava da je u periodu u kojem je pokušavala da zatrudni, liječenje bilo jeftinije nego danas.
Sada se podigla ta cijena koju parovi moraju plaćati pri liječenju. u klinikama i iz tog razloga mislimo da je jako bitno donijeti zakon, s obzirom znači da su pacijenti prisiljeni liječiti se u privatnim klinikama, one postavljaju svoja pravila i uređuju tržište na način na koji to njima odgovara.
U Bosni i Hercegovini ne postoji zakon o vantjelesnoj oplodnji. Godinama je u proceduri donošenje zakona o liječenju neplodnosti i biomedicinski potpomognutoj oplodnji za područje Federacije Bosne i Hercegovine. Partneri koji su suočeni sa problemom neplodnosti suštinski su prepušteni sami sebi. Kakva će prava imati sa svojim zdravstvenim osiguranjem zavisi u kojem dijelu Bosne i Hercegovine žive. Govori Nikolina Oro iz udruženja koje okuplja porodice sa problemom steriliteta Bebe 1 iz Vornika.
Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske financira dva pokušaja vantjelesne, ali smo uslovljeni samo sa jednom klinikom. Klinika je privatna i nalazi se u Banja Luci. Više od 16% parova ima problem sa sterilitetom i to je jako, jako puno ljudi koji trebaju, zahtijevaju usluge spomenute klinike i samim tim, pošto je jedna klinika, mi smo jako nezadovoljni uslugom i onda smo se odlučili, ja i suprug, da podignemo ovaj kredit i otišli smo u Srbiju da uradimo vantjelesnu oplodnju o svom trošku. Samo u slučaju da dobijete potvrdu iz spomenute klinike da se ta usluga ne radi, te onda će vam fond tek refundirati sredstva kad vi odradite postupak.
Postupci vantjelesne oplodnje u Bosni i Hercegovini vrše se bez odgovarajućeg zakonskog okvira, podsjeća Nikolina Oro, koja je rodila blizance prije skoro 4 godine poslije 10-godišnjeg liječenja.
Jako apsurdno, ne postoji zakon o vantjelesnoj oplodnji uopšte na nivou BiH, imajući neki interni pravilnici po fondovima, po kantonima. Federacija ima 9 klinika za vantjelesnu oplodnju, Republika Srpska ima 1 kliniku za vantjelesnu oplodnju. Nijednog zakona nemate, ali je tu otvorena mogućnost za svakakve malverzacije, da može da se radi šta ko hoće, što je apsurdno. Kad postoji zakon, malo bi se više vodilo računa o usluzi, o kvalitetu, o provjerama klinika. Ovo je kao na pijaci, ovo je kao rad na crno.
Zakon na državnom nivou, prvenstveno iz političkih razloga koje omogućava ustavno uređenje Bosne i Hercegovine, nije dobio podršku u državnom parlamentu. Prijedlog okvirnog zakona za Bosnu i Hercegovinu u proceduru je bio upućen prošle godine iz Komisije za ravnopravnost polova, objašnjava zastupnica u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine Maja Gasal-Vražalica.
Smatramo da jednim okvirnim zakonom na nivou države bi se regulisalo dosta toga što bi pomoglo uveliko i entitetima i Brčko distriktu. Sama Evropska komisija, odnosno Vijeće Evrope, poslalo dosta dopisa Bosni i Hercegovini kao potpisnici brojnih ratificiranih konvencija i dala neke sugestije, odnosno preporuke kako država Bosne i Hercegovina treba da zakonski regulira reproduktivno zdravlje.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
U Sarajevu je održan drugi forum inovacija Sarajevo Unlimited, koji je na jednom mjestu povezao inspiraciju, inovacije i investitore. Dobrodošli u grad talenata, poruka je koja je dočekala brojne poduzetnike i posjetioce iz regije i Europe. Informiše Aida Đugum.
Uspješna priča dolazi iz Sarajeva. 7 mladih ljudi svojom originalnom idejom nametnuli su se automobilskoj industriji. Njihova start-up kompanija zove se Kula, a bazirani su u Bosni i Hercegovini, Americi, a uskoro i u Mađarskoj. Kakva je njihova ideja, ali proizvod, govori Bruno Merović, jedan od pokretača ove start-up kompanije.
To je uređaj za auto, da vi vozite auto, skenira vaš automobil i traži potencijalne anomalije, greške. Znači, ono što radi vaš mehaničar, to mi radimo za sva auta dok se voze. I onda vam kaže koje greške imate na automobilu. Radimo za velike kompanije tipa Škode, VW-a i tako dalje.
Još jedna mlada start-up kompanija iz Mostara pod nazivom Bret osmislila je potpuno drugačiji proizvod koji se može koristiti u zdravstvenim ustanovama. Iva Đikić objašnjava o čemu je riječ.
Bavimo se razvojem softvera za uređaje virtualne realnosti koji će se primjenjivati u medicini, ali na područjima psihologije i psihijatrije, a cilj je poboljšanje tradicionalnih psihoterapija. To, znači, vi ćete od sada moći se riješiti strahova, fobija i mnogih drugih poremećaja pomoć uređaja za virtualnu stvarnost, da vam uopće neće trebati ni lijekovi.
U regionu također ima mladih ljudi koji nisu čak završili ni srednju školu, a već imaju svoje proizvode na tržištu. To je priča mladih Beograđana, učenika srednje elektrotehničke škole Nikola Tesla. Jedan od njih, Nikola Opačić, objašnjava.
Pokrenuli smo startup i danas smo ovdje sa naša dva proizvoda. Dakle, pametni prekidač za svjetlo i pametna kutija za lekove. Pali i gasi svjetlo samo prolaženjem ruke ispred senzora. Pametna kutija za lekove podešava se od strane korisnika, tako da ga podsjeti kada treba da popije lek. Pišti, taj time ga podsjeća, pokazuje koji tačno lek treba da popije.
Naida Vikalo, startup koordinatorica drugog po redu foruma Sarajevo Unlimited, objašnjava.
Zastupljenost mladih pri zamišljanju ideje je jako velika, ali ljudi koji se zaista okuraže na to su u mnogo manjem broju s obzirom na skepticizam i ekonomsku situaciju. Ono što nam je zaista potrebno je par ambasadora koji su uspjeli u tome.
Mladi i evropske integracije.
Nacionalni park Una Bihać jedan je od tri nacionalna parka u Bosni i Hercegovini i iz godine u godinu privlači sve više ljubitelja prirode i njenih ljepota. Značajnu ulogu u razvoju turizma u Unsko-sanskom kantonu ima i novo osnovani turistički klaster Una, čije članice zajednički rade na uspostavi održivog turizma. Iz Bihaća se javlja Dženita Duraković.
Da je turizam budućnost Unsko-sanskog kantona iz godine u godinu potvrđuje sve veći broj turističkih posjeta ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Zaštićeno područje, Nacionalni park Una, očekivano i dalje ponajviše privlači pažnju ljubitelja prirode iz cijelog svijeta. Haris Hadžihajdarević, Nacionalni park Una.
Sa 13.10. Nacionalni park Una je posjetilo gotovo 81.000 posjetilaca. Naravno, to je onaj broj posjetilaca za koje imamo evidenciju gdje su prodane određene usluge, znači ulaznice, ribolovna dozvola i tako dalje. Procijenjeni broj do tog datuma, do 13.10. turista koji je posjetio Nacionalni park Una je preko 100.000, znači negdje oko 110.000.
Prema istraživanju nevladine organizacije IPSI-a koji je provedeno tokom ljetnih mjeseci na području Nacionalnog parka Una, najveći broj turista, njih čak 42% dolazi nam iz evropskih zemalja. Azra Piralić-Handukić, nevladina organizacija IPSI-a.
Najviše je, što nas je iznenadilo, oko 42% anketirani dolazi iz europskih zemalja, iz Njemačke, Italije i Holandije. 29% su rezidenti iz Bosne i Hercegovine, 22% su dolazi iz arapskih zemalja. Našlo se posebno naši turisti žale, a to je na našu infrastrukturu. Na slabo i pomalo zbunjujuće informacije, na naše putokaze, slabu promociju aktivnosti. A ono što posebno hvale je čista i netaknuta priroda, bosanska hrana i gostoljubivost.
U upravi Nacionalnog parka Una svjesni su problema sa infrastrukturom, posebno na relacijama Štrbački Buk, Orašac i Kulen Vakuf, Martinbrod. Finansijsku podršku očekuju od viših nivoa vlasti i resornog federalnog ministarstva. Haris Hadžihajdarević, Nacionalni park Una.
Neke stvari se pokrenuti na nivou ministarstva, radi se o velikim sredstvima koje je Nacionalni park Una nema, obzirom da već smo prošli one faze kada je bilo dovoljno da pored promocije imamo neku određenu soft, takozvanu infrastrukturu, sad su potrebna veća ulaganja, samim tim i da se prevuku investitori.
Značajnu ulogu u razvoju turizma u Unsko-sanskom kantonu ima i novo osnovani turistički klaster Una, čije članice zajednički rade na uspostavi održivog turizma. Najveći problem članice klastera vide u neuređenim zakonskim okvirima, bez kojih bi i njihov trud mogao biti uzaludan. Zrinka Delić, klaster Una.
Ono što je boljka trenutno je nepostojanje kvalitetne turističke ponude i upravo kroz ovaj projekat mi ćemo kreirati turističku ponudu gdje će biti zastupljene svi članovi klastera i naravno budući članovi klastera, jer mi moramo biti svjesni da gosti dolaze ne samo na naše područje nego i u čitavu državu i trebamo se i uklopiti u takve turističke pakete što do sad nikad nije napravljeno kod nas.
U procesu razvoja turizma Nacionalnom parku Una, ali i nadležnim ministarstvima na raspolaganje su se stavili i profesori Ekonomskog fakulteta u Bihaću, kao i studenti stručnog studijskog programa za smjer menadžment i marketing u turizmu koji je Ekonomski fakultet u Bihaću pokrenuo ove akademske godine.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Gordana Sandić Hrđihasanović.